Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda joriy yilning yanvar-iyun oylarida 79 mingta o'lim holati qayd etildi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, har 1000 aholiga o'lim koeffitsienti 4.6 promillini tashkil etgan hamda ko'rsatkich 2020 yilga nisbatan 0.2 promillaga oshganligi kuzatilgan. O'lim holatlarining oylar kesimiga qaralganda eng ko'p vafot fevral va iyun oylariga to'g'ri kelishini ko'rish mumkin. Eng kam o'lim holati esa yanvar oyida qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.